unha vez máis dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos denunciar que se estén dando pasos cara atrás en materia de conciliación familiar e laboral no Concello de Lugo. Por que decimos isto? Pois porque este Nadal se suprimiron o programa de conciliación familiar de aulas abertas en dous centros dos que se veñen dando habitualmente, concretamente no Uxío Novoneira e no centro de Fingoi, marxinando así aos familias e aos nenos e as nenas que disfrutaban deste servicio. A verdade é que non é a primeira vez que se intenta suprimir un servicio que supón un respiro para as familias na época de vacacións escolares e xa hai que recordar tamén que no 2016 se anulou este programa de aulas abertas no centro de María Valteira sen xustificar unha cuestión, unha decisión que ademais provocou queixas dos usuarios e das familias que afirmaban que este era un servicio demandado e necesitado polos veciños do barrio.